Mu õe Seina väike korter oli saanud Denveris omamoodi koos käimiskohaks juudi immigrantidele Venemaalt, kes olid tulnud ravile Denveri kuulsasse juudi tiisikushaiglasse. Peaaegu kõik nad olid vallalised. Mõned neist olid anarhistid, mõned sotsialistid ja mõned sotsialistid sionistid. Nad kõik olid olnud haiged või olid seda veelgi. Kõik olid juurtega kodupinnasest välja kistud ja kõik nad olid kirglikult ja sügavalt huvitatud põhilistest päevateemadest. Nad kõnelesid, vaidlesid ja koguni tülitsesid tundide kaupa selle üle, mis maailmas parajasti toimus ja pidi veel toimuma. Nad jutlesid Emma Goldmani ja Piotr Kropotkini anarhistlikust filosoofiast, president Wilsonist ja olukorrast Euroopas, patsifismist, naiste rollist ühiskonnas, juudirahva tulevikust ja jõid tassi järel teed sidruniga. Need teeõhtud olid mulle väga kallid ja kuigi Sheinale ei meeldinud üldse, et ma nii kaua üleval olen, läks see mul enamasti korda, kuna ma pakkusin end pärast tasse pesema. Abi, millest harva ära öeldi. Muidugi olin ma toas alati kõige noorem ning mu iidiši keel polnud nii kujundlik kui paljudel vaidlejatel. Ometi neelasin ma nende sõnu nii, nagu muudaksid need inimsoo saatust ja mõnikord ütlesin koguni välja oma arvamuse, kui olin mõnda aega kuulanud. Enam jaolt jäi see õhtune keskustelu mulle arusaamatuks. Ma ei teadnud, mis on dialektiline materialism ja kes on õieti Hegel, Kant või Schopenhauer. Aga ma teadsin, et sotsialism tähendab demokraatiat, tööliste õigust elamisväärsele elule, 8-tunnist tööpäeva ja eksploateerimise kaotamist. Ja ma mõistsin, et türannid tuleb kukutada, kuid igasugune diktatuur, kaasa arvatud proletariaadi oma, mind ei köitnud. Ma kuulasin vaimustatult kõiki etteasteid, kuid avastasin, et kõige tähelepanelikumalt kuulan ma sotsialiste sioniste ja nende poliitiline filosoofia tundus mulle kõige arukam. Ma mõistsin ja jagasin täielikult juudi rahvusliku kodu ideed. Mõtet, et maailmas oleks üks paik, kus juudid saaksid olla vabad ja sõltumatud, ja ma pidasin endast mõistetavaks, et säärases paigas ei ole keegi puuduses, kedagi ei eksploateerita ja keegi ei ela teiste inimeste kartuses. Mind huvitas palju rohkem see juudi rahvuslik kodu, mida sionistid tahtsid luua pühale maale, kui poliitiline olukord Denveris või isegi see, mis tollal toimus Venemaal. Teemade valik Sheina pool toimunud vestlustes, kuigi peaaegu kõik need käisid iidišis, kuna väga vähesed kõnelesid inglise keelt küllalt hästi, et ennast neis päevakajalistes ideoloogilistes küsimustes korralikult väljendada, oli väga laiaulatuslik. Oli õhtuid, mil vaieldi enamasti iidišikeelse kirjanduse üle. Sholem aleichem, mendele moher sforim, ning oli õhtuid, mil leidsid käsitlemist eripärased küsimused, nagu naiste valimisõigus ja ametiühingute tulevik. Mind huvitasid kõik teemad, aga kui jutuks tulid inimesed nagu näiteks Aaron David Gordon, kes oli 1905. aastal läinud pühale maale ja aidanud rajada Deganiat, see oli kibuts, mis 3 aastat hiljem Galilea järve tipus valmis sai, siis olin ma ülimas vaimustuses ja avastasin end unistamast sellest, kuidas ma ühinen esmaavastajatega pühal maal. Ma ei mäleta, kes nimelt noortest meestest rääkis Sheinal esimesena Gordonist, aga ma mäletan, kuidas paelus mind see, mida ta jutustas meile keskealisest pikavalge habemega mehest, kes nägi välja nagu aeg ise, kes ei olnud kunagi enne teinud kehalist tööd ja kes ligi 50-aastasena tuli perega pühale maale, et omaenda kätega harida selle pinda ning kes kirjutas tööusust, nagu tema kreedo ta õpilaste seas tuntuks sai. Gordon uskus, et püha maa ülesehitamisest saab juudi rahva suur panus inimsoo heaks. Iisraelis leiavad juudid mooduse, kuidas rajada õiglane ühiskond nende enda kehalise töö kaudu, eeldusel, et iga üksikisik eraldi pingutab võimsalt selles suunas. Gordon suri 1922. aastal. 1 aasta pärast minu enda saabumist pühale maale ja mina teda ei kohanudki. aga ma arvan, et kõigi maailma suurte mõtlejate ja revolutsionääride seast, kellest ma seina pool nii palju kuulsin, on võibolla just tema see, keda ma oleksin kõige enam tahtnud ise tunda ja keda ma oleksin kõige enam tahtnud tutvustada oma lastelastele. Samuti kütkestas mind Rachel Bluvsteini, õrna tervisega neiu romantiline lugu, kes tuli Venemaalt pühale maale umbes samal ajal kui Gordon ja oli temast sügavasti mõjutatud. Olles tähelepanu väärselt andekas luuletaja, läks ta põllutööle ühte uude asundusse Galilea järve lähedal, kus ta kirjutas mõned oma kaunimad luuletused. Ehkki ta enne pühale maale tulekut ei osanud sõnagi heebrea keelt, pidi temas saama üks esimesi tänapäevaseid heebrea keeles luuletavaid poeete ning paljud tema luuletused on viisistatud ja neid lauldakse Iisraelis praegugi. Viimaks jäi ta liiga haigeks, et harida maad, mida ta nõnda armastas, aga ta oli alles noor ja elas veel, kui ma Denveris esimest korda kuulsin tema nime kellegi suust, kes oli teda Venemaal tundnud. Aastaid hiljem, kui noorte hulgas läks moodi pilgata minu põlvkonda selle rangete põhimõtete, konventsionaalsuse ja riigitruuduse pärast, mõtlesin ma intellektuaalsetele mässajatele nagu Gordon, Rachel ja paljud nende sarnased. Ükski tänapäeva hippi ei ole minu arvates mässanud nii tulemusrikkalt kehtiva ühiskonna korra vastu kui need sajandi alguse pioneerid. Paljud neist pärinesid kaupmeeste ja haritlaste seast, paljud koguni varakatest ja assimileerunud perekondadest. Kui neid oleks innustanud üksnes sionism, oleksid nad võinud asuda pühale maale, osta seal apelsinisalud ja palgata araablased enda eest töötama. Nii olnuks lihtsam. Kuid nad olid südames radikaalid ja uskusid veendunult, et vaid juutide enda töö võib vabastada neid tõeliselt ketost ja selle mentaliteedist ning võimaldada neil nõuda maad ja pälvida lisaks ajaloolisele õigusele ka moraalse õiguse sellele maale. Mõned neist olid luuletajad, mõned veidrikud, mõned elasid tormilist elu, kuid kõiki neid ühendas see, et nad püüdsid innukalt eksperimenteerida, ehitada seal maal üles hea ühiskonnakord või vähemalt parem nendest, mis oli neile tuttav mujalt maailmast. Olen kindel, et nende rajatud kommuunid, Iisraeli kibutsisüsteem, on jäänud püsima just tänu tõeliselt revolutsioonilistele ühiskondlikele ideedele, mis olid ja on praegugi nende aluseks. Igal juhul oli neil vestlustega täidetud õhtutel Denveris suur osa minu enda tulevaste veendumuste kujunemises, selles valikus, millist ideed omaks võtta ja millist mitte. Kuid minu Denveris elatud ajajärk tõi kaasa ka muud. Üks kõige vähem ilukõnelisemaid noori mehi, kes sageli käis mu õe Sheina ja tema abikaasa Shamai pool, oli nende leebe, maheda kõnega sõber Morris Meyerson, kelle õde oli olnud koos Sheinaga sanatooriumis. Morrise perekond oli tulnud Ameerikasse Leedust ja oli väga vaene nagu meiegi pere. Tema isa oli surnud, kui ta oli alles poisi eas ja ta pidi varakult tööle minema, et toetada ema ja oma kolme õde. Kui me kohtusime, töötas ta aegajalt sildi maalijana. Ehkki ta ei tõstnud kunagi häält, isegi mitte kõige tormilisemate õhtuste koosviibimiste ajal, panin Morrist esimest korda tähele vist põhjusel, et kuigi ta oli peaaegu täielikult ise õppinud, oli ta väga hästi kursis niisuguste asjadega, millest ei mina ega enamik Seina ja Shamai sõpru ei teadnud üldse mitte midagi. Ta armastas luulet, kunsti ja muusikat. Teades neist palju, mõistis neid hästi ning oli valmis pikalt laialt kõnelema minusugusele asjauvilisele ja võhikule mingi soneti või sonaadi väärtusest. Kui Morris ja mina teinedest paremini tundma õppisime, hakkasime käima koos tasuta pargikontserditel ning Morris juhatas mind kannatlikult klassikalise muusika rõõmude juurde. Luges mulle ette Byronit, Shelleyt, Keatsi ja Umar Hajjamini rubaiisid ning viis mind kirjandus, ajaloo ja filosoofia loengutele. tänini assotsieeruvad mul mõned muusikapalad Denveri selge, kuiva mägiõhtu ja toredate parkidega, kus Morris ja mina jalutasime igal pühapäeval 1913. Aasta kevadel ja suvel. Üks neid kontserte jättis mulle kustumatu mulje, mitte küll muusika tõttu, mida ma vaevalt kuulasin, vaid ähvardavalt pilves taeva tõttu. Olin tahtnud Morrise jaoks võimalikult hea välja näha ja olin ostnud endale uue õlgkübara. Kaupluses olid vaid erkpunased kübarad ja nii ostsin ühe sellise. Pisut vastumeelselt küll, sest erkpunane oli minu meelest kergemeelne värvus. Kuid kübar sobis mulle väga ja ma lootsin, et see meeldib ka Morrisele. Mäletan siiani õudusega seda esimest õhtut, kui mul see peas oli. Päev oli pilvine ja hämar ning Morris ei pannud mu kübarat isegi tähele mitte. Kuid ma kartsin nii hirmsast, et hakkab sadama ja et kübar annab värvi ja nii muretsesin kogu aeg vaid ilma pärast. Imetlesin Morrist tohutult, rohkem kui kedagi teist peale õe Sheina. Mitte ainult tema ensüklopeediliste teadmiste pärast, vaid tema leebuse, tarkuse ja imetlusväärse huumori meele pärast. Ta oli kõigest 5 või 6 aastat minust vanem, kuid tundus palju vanema, rahulikuma ja tasakaalukamana. Märkamata esialgu isegi, mis minuga toimub, armusin ma temasse ja pidin tahest tahtmata taipama, et temagi armastab mind, kuigi pikka aega me oma vahel tunnetest ei rääkinud. Ka Seinale meeldis Morris väga ning õnneks oli ta päri, et ma temaga nii tihti kokku sain. Ometi teatas ta mulle rangelt, et mitte selleks ei aidanud ta mul kodunt põgeneda. Ta ütles, et ma olin tulnud Denveri koolitarkust saama, mitte muusikat kuulema või luulet tundma õppima. Ta võttis minu valvuri ametit väga tõsiselt, mis tähendas, et ta pidas mind silmas nagu haugas ning mõne kuu möödudes tekis mul tunne, et ma oleksin võinud niisama hästi Milwaukeesse vanemate juurde jääda. Shammai mulle nii palju survet ei avaldanud, kuid ohjad olid igatahes pingumale tõmmatud ja minu meeleolu hakkas muutuma üsna tõrksaks. Ühel päeval, kui Sheina oli olnud eriti kamandav, käsutades ja hurjutades mind nagu oleksin ikka veel laps, otsustasin, et on aeg proovida elada üksi, ilma lapsehoidjata ja ilma igapäevase nägutamiseta ning astusin korterist välja mustas seelikus ja valges pluusis, mis mul kogu päeva seljas oli olnud, võtmata rohkem midagi kaasa, isegi mitte öösärki. Arvasin, et kui ma lahkun Sheina kodust ja tema võimualt, siis ei ole mul õigust mitte millelegi, mida Sheina või Shammai olid mulle ostnud. Panin ukse enda järel kinni ja mõtlesin, no nii, nüüd viimaks olen ise enda peremees. 10 minutit hiljem langes mu tuju, kui ma taipasin, et pean nüüd leidma mingi ulualuse, kuni ma suudan ennast üleval pidada. Veidi rusutult, kuid väga tänulikult võtsin vastu 2 Sheina sõbra pakkumise, kes olid alati olnud minu vastu väga kenad ja kellele ma tunnistasin, et olen hetkel peavarjuta. Õnnetuseks ei olnud see just parim ankrupaiga valik. Mõlemal minu maja peremehel oli tuberkuloosi üsna arenenud staadium ja asjaolule, et haigus mulle külge ei hakanud, ei oska ma tänase päevani leida muud seletust kui see, mida emal oli kombeks nimetada naars mazel, ehk lollil veab. Nende üsna kitsuke korter koosnes ühest toast, mille ühes otsas oli seinasüvend ja köögist. Nad ütlesid, et süvend kuulub mulle, nii kauaks kui ma seda soovin, aga et nad mõlemad olid väga haiged, siis oli mul tunne, et pean laskma neil vara magama heita ja ma ei julgenud tuld oma kusseti kohal sisse lülitada, kui pimedaks läks. Õigupoolest ainus koht, kus ma võisin lugeda neid häirimata või laskmata ennast ise häirida nende kogu öö vältavast köhimisest, oli vannituba, kus ma veetsin enamiku öödest, olles võtnud ümber lina ning varustanud end Morrise alalise lugemismaterjali nimestikuga, mis oli küll heidutavalt pikk, ja hunniku raamatutega. 16-aastaselt suudab inimene muidugi peaaegu kõike. Sealhulgas ka magada ja ma olin väga õnnelik oma elukorraldusega. Ja kui täiesti aus olla, siis ka iseendaga. Ma olin leidnud elupaiga ja samas jõudnud järeldusele, et keskkool võib siiski oodata. Mõtlesin endamisi, et minu jaoks on isegi tähtsam õppida, kus mul oli oma ette seina süvend, tuli kõigepealt leida töö. Isal oli kombeks fatalistlikult öelda, et kui lõhud puid, siis saad pinnud kätte. Nii siis olin valmis pindudeks. Töö leidmine võis raskeks osutuda. Ent paari päevaga sain tööd ühes poes, kus mu peamine ülesanne oli võtta tellimise peale valmistatud seeliku voodri mõõdud. See ei olnud küll hinnustav või vaimu ülendav töö, kuid ära ma elasin ja peagi oli mul võimalik üürida tilluke, kuid vähemalt nakkusvaba omaette tuba. Juhtumisi on selle töö üheks kõrvaltulemuseks see, et veel täna heidan kiire masinliku pilgu seeliku palistustele ja võiksin selle ise 1-2 valmis õmmelda. Ma pidasin end oma vanuse kohta üpris täiskasvanuks ja nägingi vastavalt välja, kuid tegelikult oli rohkesti hetki, kui ma oleksin eelistanud elada taas Seina, Samai ja nende vastsündinud tütre juuditi seltsis. Muidugi oli mul Morris, kellest ma olin selleks hetkeks kirjutanud koguni oma sõbrannale Regiinale. Ta ei ole kuigi nägus, kuid tal on kaunis hing. Ja veel mitu sõpra, nende seas Chicagost pärit väga ebatavaline noormees nimega Jossel Kopelov, kes eelistas olla habemeajaja, sest oli veendunud, et see on ainus elukutse, mis jätab talle küllalt aega lugemiseks, ning kelle seltsis Morris ja mina rohkesti aega veetsime. Kuid sõbrad ja perekond on eri asjad. Ning puhuti olin ma niisama üksi kui sõltumatu, eriti kui Morrist kohal ei olnud. Aga kuna ei Seina ega mina ei kaldunud meelsasti tunnistama oma eksimust või vabandama, siis kulus mitu kuud enne kui me ära leppisime. Kui olin elanud ligi aasta oma käe peal, sain ma isalt kirja. Ainsa, mille ta mulle selle aja sees kirjutas. See oli väga lühike ja selle sisu oli järgmine. Kui mu ema mulle kallis on, siis peaksin kohe koju tagasi tulema. Ma mõistsin, et selle kirja kirjutamiseks pidi isa oma uhkuse alla suruma ja seda võis ta teha ainult juhul, kui mind kodus tõesti vajati. Nii arutasime asja Morrisega ja ma otsustasin, et lähen tagasi Milwaukeesse, oma vanemate ja Klaara juurde ning keskkooli. Avameelselt öeldes ei olnud mul kahju tagasi minna, ehkki see tähendas lahkuda Morrisest, kes pidi jääma mõneks ajaks Denveri, kuni ta õde paraneb. Ühel õhtul enne ära sõitu ütles Morris mulle häbelikult, et armastab mind ja soovib minuga abielluda. Vastasin õnnelikult ja sama häbelikult, et ka mina armastan teda, kuid olen abiellumiseks liiga noor ning me leppisime kokku, et peame veel ootama. Seni aga hoiame oma suhet saladuses ja kirjutame teineteisele kogu aeg. Nõnda sõitsin Milwaukeesse, õndsaslikus meeleolus, nagu ma järgmisel päeval Regiinale tunnistasin.